Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere päevast kõik Kuku Raadio kuulajad ja rõõm on alustada järjekordset Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Rein Pärn. Kõik on ilmselt tähele pannud, et väljas on läinud ilmad väga ilusaks. Kraadiklaas näitab mitmel pool Eestis 30 kraadi, mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem. Ja seda aega on ammu oodanud inimesed ning arvatavasti kõik naudivad seda täie hooga. Ja kindlasti sellised ilmad ei jää sel suvel viimaseks ning seetõttu on alati hea üle korrata mõned meeles pead, et need kaunid suvepäevad jääksid ikkagi rõõmupäevadena kõigile meelde. Ning päästjamet loomulikult hoiab nendel teemadel silma peal ja püüab ikkagi ennetavalt sekkuda ja meelde tuletada ennem, kui õnnetus juhtub, mitte siis pärast tagantjärgi tänitada. Kuid jah, mis on praegu need teemad, millele võiks keskenduda, mida võiks üle korrata, seda saamegi nüüd kohe kuulda. Meil on telefonil hea meel tervitada päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetusosakonna juhataja Arvi Uustalu. Tere päevast!
Tervist!
Just, mis teie hinnagul oleksid need punktid, mis võiks inimesed omale kindlasti terveks suveks meelde jätta?
No rääkides veel kiiresti nii-öelda sellest eelolevast nädalavahetusest, et vaatasin just eelnevalt üle ka ilmateenistuse informatsiooni, mis meid ees ootab, et nädalavahetuse mõlemad päevad tohtuvad tulla väga palavad, et praeguse info järgi on lubat takse maksimum kraad üle 31 kraadi mõlemal päeval, nii et need on need päevad, mis on puhkajatele tõesti puhas mõjuspala, aga operatiivteenistustele on need sellised ohukuupäevad. Ja tulenevalt nüüd ka nendest suurest sellisest kuuma lainest, mis on neil ees ootamas juba käimas, aga päästeamet on käivitanud nüüd ka sellise kohapealse nõustamise. Eks siis, et alates eile õhtupoolikust kuni nädalavahetuse lõpuni käivad ka koha peal sellist nõu andmas randades, avalikes randades, ujumiskohtades päästemeskonnad. Põhirõhk ja põhimure, millel me kindlasti nagu tähelepanu pöörame, on kindlasti alkoholi tarvitamine ja sellega seonduvad ohud, et operatiivennetuslikult siis nõustada inimesi ja takistada võimalusel siis joobes inimestel vette minemast. Et see on jälle see põhirõhk, mis on siis võetud praegusel perioodil ette. Et üle Eesti komandod ringi sõidavad, on teada ka juba juhtumeid, näiteks Narva kandis, kus on alkoholi joobes meesterahvaid korrale kutsutud, aga Annelinnast Anne Kanari äärestanud on jagatud nõuandeid ka näiteks täispuutavate rõngastega ujuvatele lastele ja nendele lapsevanematele. Et praegu see seisuga saab öelda seda, et inimesed on olnud päris mõistlikud. Nii et veeohutus on jah üks suuremaid murekohti. Sellega seoses on päästjatel mõned rusikareeglid, mida me kindlasti soovitaksime siis silmas pidada. Et üks selline hästi tähtis reegel on see, et mitte minna üksi ujuma ja hoida kaaslastele silm peal. Et see puudutab nii eakaid kui lapsi. Alati tasub minna mitmekesi ujuma ja randa, et keegi oleks sul kaaslane kogu aeg kaasas ja jälgiks, et ega ohtu ei satu. Laste puhul on igal juhul on see, et alati tuleb hoida silm peal, mitte jätta järelvalveta, mida saame öelda, et ega uppuvad lapsed üldjuhul häält ei tee. Uppumine toimub enamasti vaikselt, kui enam ei jaksa oluda, et siis on see see kindlasti nagu see moment, et peab jälgima. Siis kindlasti on alkoholi mure hästi suur, ei tohi kindlasti lasta purjus sõpru vette. Alkoholi on erinev toime, et esiteks on kindlasti on kaob selline ohutaju, teisalt tehakse selline hulljulgeid manöövreid vees ja kindlasti on ka see, et ei tajuta nagu ümbritsevaid ohte ja oma tervisliku seisundit, et väga sagedased on juhtumid, kus meil siis need alkoholi tarbijad ei jõua enam näiteks sügavast vees tagasi vajuda, vajuvad vee alla või siis on jällegi on tervisele mõju sellel alkoholi selline, et peresoonte ahenemine, kas tuleb mingisugune südame rütmi häire või midagi sellist hingamishäired, et ka sellised juhtumid. Et alkohol on ka hästi suur riskitegur. Meil on siin ka Lõuna-Eestist mitmeid näiteid juba ka sellest suvest, kus on inimesed sparsaunadelt või siis paatidest alkoholijoopes olekus vette kukkunud ja ära uppunud, et kahjuks neid näiteid on tuua nii Luunjast kui Võrtsjärvelt, et need on probleemsed kohad. Tundmatud veekogud, ära hüppa vette tundmatus kohas ja kindlasti eakate inimeste puhul on ka veel see, mille puhul juhime tähelepanu, et eakate inimeste tervise riskid. Et ei tasu uljalt minna sügavasse vette, ujuda sellises kohas, kui seal tuletab põhja ja samamoodi jällegi, et kaaslastega koos.
Mõni päev tagasi tegi päästeamet avalikuks sellise viimase 10 aasta uppujate statistika. Ja siit tuleb välja siis, et ikkagi kahjuks on sadu inimesi oma elu meie veekogudesse jätnud. Ja vette uppunute selline keskmine vanus on kusagi 49-50 eluaastat ja suurem osa, ligi 90% uppunutest on mehed. Ehk siis just need inimesed, kellel peaks olema seda elukogenust ja tarkust kõige rohkem ja teadmisi, et nendega juhtub kõige rohkem õnnetusi. Et huvitav, kuidas see niimoodi on?
Jah, siin ongi. Enamasti on kaks faktorit. Üks on alkohol. Meeste rahvad, kes on liik tarvitanud alkoholi, kipuvad oppima. Teine pool on ka eakad inimesed, kelle puhul on riskitegevuriks on selline kukkumine, vette kukkumine, libastumine. Et kuni siiamaani, siis sel aastal on väga palju eakad ongi lihtsalt kodutiikidesse või kraavidesse või ka lihtsalt sellistesse kogudesse kukkunud, et see on ka üks suur murekoht sellel aastal olnud. Kindlasti ka jällegi kahjuks sellised näited, kus on üksikud kalastajad, heakas kalastaja, kes on kõiki nõudeid täitnud, pole alkoholi tarvinud, on ka näiteks tervisrikke tagajärjel nagu vette kukkunud, et on ka selliseid juhtumeid, sellised need trendid kahjuks on.
Ja just nimelt see, et kodu lähedastesse veekogudesse on kõige rohkem ära uputud, ehk siis need veekogud, mis peaksid olema vaata, et juba lapsepõlvest tuttavad iga sammukene seal veekogus peaks olema teada, aga just nendes kohtades juhtub kõige rohkem sellise traagilisi õnnetusi. Et jällegi on siin tegemist hooletusega või jällegi on osa alkoholil ka?
Kindlasti on alkohol, aga seal eakate puhul annab tooni just sellised teatud sellised riskikohad, näiteks kastmisvee võtmine ämbriga, kaldalt või purdelt. Väga lihtne on vette kukkuda. On olnud juhtumeid, kus on näiteks ka kraaviperve niites või tiigiperve niites on eakamad mehed näiteks vette kukkunud, pole enam välja tulnud. Väga palju juhtumeid, kus ongi, kas on mingisugune purde käsipuu on mäda olnud või siis ütleme, et sealt tiigipervelt näiteks on maha kukkunud õunad olnud koristamata, et see on muutunud nagu libedaks, et sellised libastumised ja tobedat kukkumisjuhtumid, aga jah, et kui eakad inimesed tihti peale ise siiski pruugiselt veest välja saada. Ja alkohol on igal juhul, see on ka märksõna, et nüüd napsutanud meestrahvad tihti peal on ka see komme, et minnakse siis sinna tiigi äärde oma põit tühjendama ja väga paljud kahjuks tuuakse sealt veest ka välja lahtise püksilukuga, et uppunud mehed.
See lahtise püksiluku teema vist käib kaasas ka pankadelt alla kukkunud inimeste kohta või?
Jaa, aga see sellised juhtumeid on teada.
Igasugused muud hädad ja ohud, mis nüüd võivad kaasneda selle, ütleme, palaabusega ja üldse suvel ringi liikumisega on ju olemas veel, et noh, näiteks autoga sõidetakse ringi, ei pandagi tähele, kui autosalong muutub üli kuumaks ja saunatemperatuurid hakkavad juba kerkima selle, et see võib ju ka täitsa ohtlik. Osutuda.
Ja seal on üks sellegi selline põhioht on pigem nagu koduloomadele või siis väikelastele, kes jäetakse autosse, suletakse näiteks uksed ja ise minnakse poodi, et on täiskasvanud inimesed. Ja siis tõesti see temperatuur, mis seal autos kasvab, et see on kindlasti võib-olla tervisele ohtlik ja võib põhjustada kuuma rabanduse. Et see on see ohu moment, mida tuleb silmas pidada, meeles pidada. Õnneks paljudel autodel on olemas ka konditsioneerid, et see on ka nagu see üks abikoht siis jällegi, et kui on jällegi lihtsalt nii-öelda selline kuuma rabanduse oht või inimene on juba kuumarabanduse saanud, et siis auto on nagu jällegi see koht, mis kui konditsioneer käima panna, et on selline hea koht taastumiseks, et seda võime ka soovitada. Ja kindlasti kui on, et kuumarabanduse ilmingud, et siis inimene panna pikali jahutada, katsuda temperatuur tal alla võtta, et kindlasti inimese temperatuur ei oleks üle 38 graadi. Et vajadusel kutsuda kiirabi ja anda juua ja jahutada inimest, et need on need põhireeglid.
No sellise kuuma ilmaga miski pärast ikkagi on ka nii, et inimesed teevad ka ise kuuma veel juurde, tule või lõkke näol või grilli näol. Ja siin antud juhul, kui nüüd juba vaatad, et mitu nädalat on olnud täiesti kuiv, et siis lõkke tegemisel või sellise grilli tegemisel peab ka ikka erakordselt ettevaatlik olema ja kõik võimalikud ohutused. Abinud võtma kasutusele.
Praegu kindlasti, eriti just ka see nädalavahetus, et vaatasin üle ka ilmateenistuse kodulehe, et tulehuindeks kasvab üle Eesti neljandal astmele, mis on siis väga, väga kõrge, langeb alles esmaspäevast ennustatakse seda ja igal juhul lõket teha ainult selleks ettenähtud ettevalmistatud kohas, näiteks RMK lõkkeplatsidel jälgida tuule kiirust, et see ei oleks üle 5 meetri sekundis, et ehk siis, et väikesed puulehed võibolla kergelt võivad väreleda, aga mitte rohkem. Ja tõesti arvestada neid ohutusreegleid kõiki, et metsast 20 meetri kaugusel võib lõket teha ja hoonetes siis vastavalt lõkke suurusele, kui on väike lõkke 8 meetri kaugusel ja kui on veidi suurem lõkke üle meetris ja läbimõõduga, siis vähemalt 15 meetri kaugusel. Ja hoida ikka kindlasti kustutusvahendid käepärast pinnas mineraliseerida, ehk siis kivid ümber või kulu eemaldada ja reegel ka, et viimane kustutab tule, et lõkket järelvalveta jätta ei tohi. Et meil on kahjuks on suuri tulekahjusid, metsamaastikud tulekahjusid juba olnud ja kahjuks on ka näiteks on ka kulupõlengus hukkunud inimesi.
No see on vist küll viimane asi praegu, mida päästjad tahaksid, et sellise 30 graadise palavuse käes mõnda metsapõlengut likvideerida.
Jaa, see on kindlasti suur väljakutse ja väga ressursimahukad sündmused ja kindlasti ka loodusele ei ole need tagajärjed head metsaloomadele, nii et igal juhul tuleks vältida selliseid tuleohtlikke tegevusi metsades.
Nii siis, aga juba esmaspäeval või vaatad pühapäeva õhtul lubatakse Eesti kohale äikest ja ka rahet. Ja ega seda äikest nüüd siin suveperioodil võib olla veelgi üks selline kõvem äikese laine, vähemalt siin Põhja-Eestis juba oli midagi suurt pahas ja õnneks ei teinud, aga äikese ajal ringi liikumise juhendid, millised need on, et noh, kõigepealt kas võib rahe ja äikese ajaks näiteks puu alla joosta varju, või?
Jah, seda kindlasti mitte, et kõrged puud on ka on samamoodi väikese magnetid, pigem katsuda kuhugi siseruumidesse varjuda. Jah, kui on mingisugune rahejuhtum, siis ilmselt on sobilik see varju otsimine, et ennast vigastuste eest kaitsta, aga kui on näike, siis see on jälle omakorda lisaohuks. Ja kindlasti jällegi kahjuks tuleb tõdeda seda, et ka väike põhjustab meil palju eluhoone tulekahjusid, aga sellel aastal on päris palju sündmused, kus väike on süüdanud hooneid. Ja kindlasti suurt kahju või väike teha ka kodu ja olume elektroonikale, nii et võimalusel võtta eike see puhangu eel välja stepslist kõik, ütleme, sellised peenemad elektroonikaseadmed.
Paljudel inimestele meeldib väikese käes ujumas käia, et see on nagu selline ekstreemne väljakutse, et kuivõrd riskantne tegevus see tegelikult on.
Ka see on ohtlik tegevus ja kindlasti mitte soovitatav. Et ka välgu tabamus võib läbi selle veekogu tulla ja inimest kahjustada.
No igal juhul see suvi on ilus aeg küll, aga toob kaasa omakorda palju ohtusid, mis võivad inimesele palju pahandust teha. Ja siis loodan, et nendest mõtetest ja näpuleidetest, mis siin hetkel tagasi kõlasid, et on paljudele abi. Küll igal aastal seda sama juttu räägitakse, aga igal aastal juhtub ka selliseid õnnetusi, millest me siin just rääkisime, nii et ikkagi tuleb korratule ja siis loota kõige paremat. Nii ta vist on.
Nii on ja päästamet hästi soovib kõigile ilusat suve ilma nautimist, aga teha seda siis vastutustundlikult ja pidada ikka neid põhilise ootus sõnumeid meeles, et ei ole vaja kellegile seda meelehärmi põhjustada, et peame jälle tooma mõne uppunu või hukkunu kusagilt välja.
Aitäh, Päästeameti Lõuna Päästekeskuse ennetusosakonna juhataja Arvi Uustalu. Selle jutu ajamise eest soovin kõike head ilusat suve ja siis järgmiste kordadeni.
Kõike head.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Teatavasti on mets meie riigi suurim väärtus ja nagu iga hinnalise asjaga, siis mõeldakse väga hoolikalt, et mida sellega teha ja kuidas kasutada ja kuidas tema eest hoolitseda, samamoodi siis ka metsaga. Ning teadupoolest koostamisel on meie metsa arengukava aastani 2030, mille juhtkogu sel reedel taas kokku sai ja siis arengukava valmimise protsessile vaadati otsa ning mis seal siis vastu vaatas ja mida nüüd edasi tehakse, seda nüüd me saamegi kohe arutlema hakata. Meil on hea meel tervitada telefonil nüüd selle metsanduse arengukava juhtkogu liige Keskkonnaministeeriumi poolelt Kristel Järve. Tere päevast!
Tere päevast!
Ja mis kogunemine nüüd siis oli, mis on juhtkogu roll selles metsanduse arengukavas?
Juhtkogu on keskkonnaminister on käskirjaga kokku kutsunud selle jaoks, et leida siis metsanduse arengukava kokkuleppe ühiselt, et ette valmistada metsanduse arengukava sisu ja ka hiljem jälgida siis seda metsanduse arengukava elluviimist. Juhtkogule tegelikult see üks suuri ülesandeid, mis tal antud on, ongi see, et ta peaks esitama keskkonnaministrile metsanduse arengukava aastani 2030 eelnõu. See juhtkogu on hästi suur, seal on umbes 35 liiget ja seda tekstilist osa ikkagi peab vedama siis väiksemates ringides. Et nii nagu me viimati kohtusime juhtkoguga detsembris ja otsustasime ühiselt, siis arengukava eelnõud kirjutab kokku tegelikult keskkonnaministeerium. Küll aga teeb ta seda etapiviisiliselt juhtkogult pidevalt tagasisidet küsides. ja praegust meil ongi selline väga esmane versioon sellest eelnõust ka olemas, kus meil on siis nii alaeesmärgid, üldeesmärgid on juba varasemalt valitsuse poolt algatatud arengukava koostamise ettepanekus kinnitatud ja siis nüüd on valminud ka alaeesmärgid ja tegevussuunad ja mõõdikud. Muidugi see töö on ikka veel poolik, sest et selle jaoks, et kõike seda teha on vaja kõrvale ka mõjude hindamist, mida meil praegu ei ole.
Millises tempos hetkel liigutakse, millises tempos peaks liikuma, et millal see kõik peab valmis saama?
Ja algne plaan tegelikult oligi juba selle aasta mais saata eelnõu Vabariigi valitsusele. Ja tegelikult me oleme päris hästi graafikus püsinud kuni eelmise aasta detsembrini, ehk siis kõik, mis oli selleks ajaks vaja teha, oli tehtud, välja arvatud, tekkis meil takistus metsanduse arengukava eelnõu mõjude hindaja leidmisega. Ja kuna arengukava ei saa vastu võtta ilma keskkonna mõju strateegilist hindamist, siis tegelikult on see väga oluline osa sellest protsessist ja tähtaegadest ja nii kaua kuni need mõjud hinnatud ei ole, nii kaua ei saa lõppeda ka arengukava koostamise protsess. Et täna me oleme jõudnud sinna, kus hoolimata suurtest pingutustest nii parandada seda lähteülesannet mõjude hindajatele kui arvestades võimalike mõjude hindajate ettepanekuid, me ei ole ikkagi leidnud mõjude hindajat ja tegelikult juhtkogu saigi selle jaoks kokku, et siis teha ministrile, keskkonnaministrile ettepanekuid, kuidas me võiks protsessiga nüüd edasi minna.
Ma saan ikkagi suur osa sellest tööst, sellest dokumentist on valmis, lihtsalt nüüd peab keegi üle vaatama, et mis need mõjud siis ikkagi on, aga ütleme töös oleva dokumenti peale vaadates, et mis need kõige olulisemad muutused siis ütleme järgmisel kümnendil, tähendab juba käimasoleval kümnendil saavad olema, mis siis meie metsas ja metsaga toimuma hakkab võrreldes olemasoleva arengukavaga.
Ma igaks juhuks täpsustan veel, et valmis ei ole, meil on ikkagi jätkuvalt on mustand versioon, mis vajab veel edasisi arutelusid nii juhtkogus kui ka erinevate ekspertide käes, et nii hästi ikkagi päriselt ei ole. Ma võin nimetada ehk nendest alaeesmärkidest mõnda. Neid alaeesmärk on 12, et sellepärast on ka tegelikult raske niimoodi ühe lausega kokku võtta, et millised suunad siis või millised tuuled meil puhuma hakkavad. Ja ega metsandus on selline ikkagi pikaajalise visiooniga valdkond ja ükskõik milline arengukava meil ennem on tehtud või ka selle arengukava puhul me jätkuvalt ikkagi lähtume jätkusuutliku metsamajandamise põhimõttest. Et selles mõttes jah, kohati on uusi suundi ka, aga ta väga laialt ikkagi need eesmärgid, kuna nad lähtuvad ikkagi samast jätkusuutliku metsamajandamise mõistest, siis nad käivad sellega ikkagi käsi käes. No näiteks juhtkogu poolt siis selline võibolla nagu enim ühist meelt leidnud alaeesmärk, üks nendest on selline, et metsapuidulised ja mittepuidulised saadused ja teenused on mitmekesised, ning nende kasutamine säilitab metsa elurikkuse, produktiivsuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse. Ja sellega seotud on ka üks teine selline üldist pigem poolt meelt leidnud eesmärk, mis on erinevad metsa ökosüsteemi funktsioonid on säilinud. Aga kokku, nagu ma ütlesin, neid alaeesmärke on tervelt 12 ja täna me ka arutasime seda, et kuidas edasi minna, et võibolla me peakski neid alaeesmärke koondama ja täpsustama või pigem siis jah, need alaeesmärgid üldisemalt kokku võtma. et ikkagi oleks selgem ja arusaadavam suund ka arengukaval endal.
Ja täpselt, no arengukava iseenesest oma olemuslikult, mis asi see selline üldse siis nüüd on, et käivad siin eks ole müüdid ja on ka tegelikus, et kas võib kokku võtta nii, et see on selline metsanduse alane põhiseadus või?
See on ikkagi strateegiline dokument, ehk siis selle ajavahemiku jaoks, milleks ta koostatakse, antud juhul siis aastateks 2021 kuni 2030, näitama kätte need suunad, siis mida riik peab arendama või mis suunas ta peab minema. Arengukava ei pea ilmtingimata käsitlema neid asju, mis juba töötavad või toimivad või on hästi, kui need pole just vaja oluliselt uuesti esile tõsta või noh, ka alati on arengukavad seotud rahastusega. Et see, kuidas me metsanduse arengukava oleme koostanud praegust, on mõneti unikaalne lähenemine, et meie ju tegelikult alustasime väga-väga ühest küljest laiast materjalist, teisest küljest väga detailsest materjalist, ehk siis me alustasime sellest, et me koos huvirühmadega kaardistasime kõik probleemid, mida me metsanduses näeme, et neid on 101 tükki, seda on päris palju. Ja kasutasimegi nii-öelda alt üles lähenemist, ehk siis meil on palju detaile, meil on probleemid, me proovime neile lahendusi leida ja me hakkame minema siis järjest üldisemaks või nagu seda materjali koomale tõmbama, järjest rohkem koomale tõmbama. Et tavapäraselt see nagu nii ei käi ja sellepärast see protsess ka hästi palju aega võtab. Et selle jaoks on vaja palju arutelusid.
Ja et kõik huvirühmad lõpuks ka siis rahul oleksid, et see on ka veel omakorda keeruline küsimus, teades niigi kui tundlik teema see metsandus nagu laiemalt meil siin on, et kui küsidagi niimoodi, et kui pingelised need arutelud on selles mõttes, et kas tunnetatakse seda, et see metsanduse arengukava saab olema üks vaata, et nagu siin põhiseadusest juba jutt oli selle kõrval riigis tähtsuselt teine dokument, et või noh, loomulikult on see võib-olla pisut liialdus, aga siiski, kas neid pingeid on või tõesti see lähenemine, see taktika, mida te just kirjeldasite, on toonud ka sellise kõiki osapooli rahuldava tulemuse?
Hetkel veel kindlasti kõigis küsimustes kokkuleppeid ei ole. Et kohati on. Eelmise aasta suvel, just umbes aasta aega tagasi, tegelikult maikuus, me ju tegelikult ka kaardistasime seda, kus kohas on sellel juhtkogul ühised osad ja kus mitte. Ja väga palju me olemegi praegust käsitlenud siis seda, just seda ühisosa. Aga selge on ka see, et kui üks suur eesmärk üleüldiselt on, võib olla ühine, ehk siis nagu me kõik tahame sellele poole liikuda, siis see, kuidas see saavutatakse, milliste meetmetega, siis selles kohas ikkagi jätkuvalt on erimeelsusi. Aga eks selle koha peal peabki tulema appi mõjude hindamine ja selline ekspertteadmine ja teadlased, kes siis aitavad leida selle õige lahenduse.
Ja mille taga siin see asi seisab, et ei leita seda mõjude hinda, et või kuidas te seda mõjude hindajat kavatsete nüüd otsida siit meilt või on vaja kusagilt väliseksperdid tuua sisse?
No me oleme sammult seda mõjude hindajat proovinud leida, et tegelikult kõige esimesel korral meil peaaegu oli mõjude hindaja olemas, lihtsalt see lepingu sõlmimine jäi tehniliste detailide taha, riigikantselei kaudu me seda korraldasime, kus siis see mõjuhindaja soovis midagi, mida tänu sellele, et riigihankes on need asjad väga hästi reguleeritud, enam nagu muuta ei saanud lepingu sõlmimiseks. Siis hiljem, kui me järgmine kord mõjude hindamise hanke välja kuulutasime, siis tõid need potentsiaalsed tegijad välja seda, et nende jaoks ikkagi on sellised keerulisi kohti. Üks asi nii kui nii on see väga tugev avalik huvi ja nad tegelikult ei osanud hinnata, et mida see kõik kaasa võib tuua veel lisaks sellele tööle, mis on lepinguga ette nähtud. Et kui palju nende poole on pöördumisi, kui palju nad peavad on ju vastuseid andma oma poolt, ehk siis kui suur on see lisatöö või kui palju uuringuid nad peavad juurde tellima. Sest ka materjal sellel hetkel veel me ei olnud arengukava eelnõu ju kokku pannud, et tavapäraselt ju käibki eelnõu kokku panemine ja mõjude hindamine kõrvuti. Ja samuti on neil tegelikult siin praegust ka päris palju tööd ja see materjali keerukus ja paljusus oli kindlasti ka üks nendest probleemidest, mida välja toodi. Ja selle põhjal me ju tegelikult nüüd sellel aastal muutsimegi seda lähteülesannet palju täpsemaks, selgemaks, tegime kiirelt ka mingi kavandi arengukava eelnõu jaoks, et mõju hindajatel oleks selgem, millise materjaliga nad täpselt töötavad. Siiski ka see hange kukkus läbi, need ettevõtted, kes siis nagu keskkonnamõju strateegilist hindamist saavad teha, tõid välja, et selle jaoks, et siis natukene neid riskikohti maandada, üks asi, mida teha, on see, et võiks eraldada programmi koostamise, et programm tähendab seda siis, et kuidas siis mõjusid hinnatakse ja selle mõjude hindamise osa enda, et siis näiteks üks ettevõte koostab programmi, see läbib kõik selle avalikustamise ja kogu protsessi, mis on seadusega ette nähtud ja seejärel me teeme uue hanke ja selleks ajaks on siis juba avalikult programm kokku lepitud ja järgmine mõjude hinde oskab siis täpsemalt nii oma töömahtu hinnata, kui ka talle on lühke maandatud sellega, et ta läheb selle programmi järgi, mis on juba eelnevalt kokku lepitud. Aga ka isegi kui me seda järgisime, siis see viimane hange, mille me välja kuulutasime, kukkus läbi, kuna tegelikult praegu lihtsalt nendel ettevõtetele ei ole aega, nad on juba seotud kohustustega. Riigis on palju strateegilisi dokumente koostamisel, millel on mõjuhinnanguid vaja, aga samuti ka 61 üldplaneeringut. See on selline natuke küsimuse koht, et ühest küljest meil on vaja seadusi järgida ja jälgida ja mõjusid hinnata, et me strateegilisi dokumente saaks vastu võtta, aga teisest küljest võib-olla see süsteem ei ole nii hea, et me suudaks tagada selle, et mõjude hindajad on olemas kõikide dokumentide mõjude hindamiseks.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Metsanduse arengukava koostatakse aastaks 2021-2030, et kui siin vahepeal mõnele kuulejale läks natukene keeruliseks, et tundub, et päris rasked ülesanded on vaja siin lahendada üsna lühikise aja jooksul, siis ega vist midagi ei juhtu, kui aastaks 2021 ei ole seda arenguga vastu võetud. Lihtsalt mingid olulised arenguprotsessid lükkuvad natukene edasi ja muud ei midagi.
Ja seda me teame kindlasti, et aastaks 2021 seda arengukava ei ole, et see mõjude hindamine ise on ka päris pikk protsess. Kõigi seda varasemalt ikkagi, meil oli ka hinnang, kus öeldi, et 8 kuuga, kui väga-väga kiirustada ja väga rangelt tähtaegu järgida on seda võimalik teha, siis tegelikult viimane tagasiside ettevõtetelt oli see, et nad vajavad selleks vähemasti 18 kuud aega. Nii et sellest hetkest, kus me nagu mõjude hinda isegi leiame, või siis esimesele osalise programmi koostamisele leiame, läheb mõjude hindamise lõpetamiseks ikkagi veel 18 kuud aega. Ehk siis alla 2 aasta arengukava vastuvõtmiseni tõenäoliselt kuidagi minna ei saa. Nüüd kui rääkida, mis siis vahepeal juhtub, siis meil on metsaseadus, kus on kohustus, et meil igaks 10 aastaks arengukava koostatakse. Ehk siis seaduse järgi tegelikult peaks meil see arengukava olemas olema. On juhtunud ka varasemalt eelmise metsanduse arengukava koostamise korral, et see arengukava koostamine võttis aega vist aasta kauem, kui siis oli ette nähtud. Samas rahvusvaheliselt siduvaid õiguslikke kohustusi meil otseselt ei ole, et kaasneks mingi direktiivist tulenev kohus või trahvid sellega, et meil metsanduse arengukava ei ole. Küll aga on metsanduse arengukava olemasolu üks jätkusuutliku metsamajandamise indikaatoritest. No, neid on palju ja üks nendest siis on see, kas arengukava on või ei ole. Samas ega seadused kehtivad ikka edasi. Meil on alles ka 1997. aastal vastu võetud metsapoliitika. Ega meil midagi sellepärast reguleerimata ei ole, lihtsalt on selline arengusuund on siis järgmiseks 10 aastaks paika panemata, kui arengukava ei ole.
Vastu peab selle arengukava ikkagi võtma ja kinnitama ju Riigikogu, et siis vastutus jääb meie parlamendisaadikutele.
Jah, et eks erinevates etappides on, noh, nüüd vastutused ongi erinevad, et juhtkogu roll on ikkagi saada see eelnõu kokku ja esitada see keskkonna ministrile, kes siis omakorda saab esitada eelnõu Vabariigi valitsusele ja sealt edasi läheb siis eelnõu Riigikokku. Mida me tegelikult arutasime, olidki ettepanekud, kuidas võiks nüüd selle arengukava koostamisega edasi minna. Et noh, me selles intervjuus praegust sellest veel rääkinud ei ole, mis olid need täpsed ettepanekud tegelikult, mida me juhtkogu arutasime. Et siin on mõned erinevad võimalused, kuidas edasi saab liikuda. Et üks ettepanek oli siis see, et kuna meil viimane mõjuhindamise hanke kukkus läbi jälle siljuti, üks juunis, meil ikkagi on suusõnaliselt teada antud, et mingid ettevõtted koos võiks selle pakkumise meile teha, juhul kui nad saavad alustada novembri lõpus. Ehk siis üks ettepanek, mida juhtkogu arutas, oligi see, et kas uuesti kuulutada välja hange ja sõlmida leping viisil, et siis see mõjude hindaja saaks alustada hilissügisel. Ja ausalt öeldes tundub, et see viis lähenemiseks leidis praegust kõige rohkem poolthääli. Küll lihtsalt väikese täiendusega, et ka see hange peab olema selline, et kõik saaks seal osaleda, mitte ainult need, kes siis meile märku on andnud, et nad seda tööd on valmis tegema, et võib-olla me leiame ikkagi nagu varasema algusega. Ehk siis tegelikult me läheme edasi nii, nagu me praegust teinud olema. Teine ettepanek on see, et keskkonnaministeeriumis on praegu koostamisel kaks arengukava. Üks on metsanduse arengukava, millest me siin rääkinud oleme. Teine on aga siis kogu keskkonnaministeeriumi sisuvaldkond käsitlev keskkonnavaldkonna arengukava. Ka seda praegust alustatakse selle protsessiga, see protsessi plaan on enam vähem paika pandud, et üks võimalus ongi metsaseadust muuta, võtta sealt välja kohustus eraldi metsanduse arengukava koostamiseks ning lülitada metsandus keskkonnavaldkonna arengukavasse siis ühe tegevussuunana. Ka selle ettepaneku osas oli, ma arvaks, et pigem oldi selle vastu, sest sellega on palju ebamäärasust, kuidas täpselt saadakse kaasa rääkida, kuidas saavutatakse siis ühiskondlik kokkuleppe. Aga oli ka pooldajaid eriti riigistruktuuris, kuna tegelikult riigi see üldine vaade näeb seda ette, et arengukavasid oleks võimalikult vähe ning et, noh, et on mõistlik, et keskkonna valdkonnas, kus on ka üks programm, mille kaudu siis käib nende kahe arengukava rahastamine, et need võiks olla nagu üks suur arengukava. Kolmas ettepanek on see, mis otseselt ei puuduta nüüd selle protsessiga edasiminekut, aga lihtsalt arvestades, et see arengukava valmimine viibib mõned aastad, et kas me võiks seda arengukava edaspidi koostada pikemaks ajaks kui 10 aastat, et praegust on koostus 10 aastaks. Riigis tegelikult teisi arengukavasid või strateegilisi dokumente selliseid ka on, mis näiteks 15 aastaks moodustatakse, aga ma esialgu ütleks, et pigem selles küsimuses sooviti jääda 10 aasta juurde, et võib kaaluda lihtsalt seda, et kas teha see arengukava alates aastast 2022 kuni lihtsalt siis niutada seda 10 aastat edasi. Ja neljas ettepanek, mida me pikemalt arutasime, puudutab just seda aega siis, mis nüüd arengukavade vahele jääb, et kuna me ei saa arengukava ka õigeks ajaks valmis ja eelmine arengukava lõpeb selle kehtivusaeg, et siis selle jaoks, et seadust järgida, peaks tegelikult kõige nagu võimalikum viis on siis esitada Riigikogule metsandusarenguva aastani 2020 pikendamise eelnõu. Ehk siis, et seni kuni uut arengukava ei ole vastu võetud, kehtiks edasi eelmine arengukava. No, siin olid veel alavariandid, et kuni uue arengukava vastuvõtmiseni või näiteks fikseeritult kuni aastani 2022 ja selle ettepanekuga oli mitmed olid selle poolt, aga ikkagi juht kogus ka mõned olid selle vastu. Et sellised need ettepanekud edasiseks olid, lisaks juhtkogu ise tõisin ka mõne mõtte välja, et üks variant on see, et kuni mõjude hindamise selgumiseni siis võtta aeg maha, jätta see sisu pool korraks seisma ja selle asemel kutsuda kokku keskkonnaministri metsandusnõukogu, kes siis annab keskkonnaministrile nõu metsandusküsimustes. Ja lasta sellel nõukogul lahendada mõned põletavad teemad ära ja siis alles minna edasi arengukavaga, aga üleüldiselt selles juhtkogus pooli hääli ei leidnud. Ja tegelikult oli ka selline üks juhtkogu liige, tegi ka sellise ettepaneku, et üldse kõik laiali saata ja alustada protsessiga täiesti puhtalt lähelt uuesti.
Keerulised valikud, aga jah, jällegi tuleb siin otsused langetada, et jah, töö käib, töö on raske, töö on keeruline, aga teema on ka väga tähtis, väga oluline, et kui sellist küsimust väga põhjalikult ja väga, väga hästi paika ei vanda, siis jällegi inimestele jääb selline hapu maitse suhu ja põhjust rahul olematuseks võib tekkida väga ruttu. Et see töö on ikkagi selles mõttes ikka väga tähtis. Et ma vist küsisin juba ka seda, et kuivõrd tõsine töö teil seal käib. Paistab, et käib küll.
Jaa, eks me siin oleme ju, siis ma ütlen, kogu see arengukava koostamine ja metsanduspoliitika suunamine, see kõik on ju keskkonnaministeeriumis väga-väga suures olatuses. Meie osakond on olnud terve tegelikult kõik need aastad siin, mis me arengukava oleme koostanud, aga veel eriti viimasel aastal hõivatud nii selle arengukava koostamisega, kui ka me ju tegelikult paralleelselt ühtkomateist oleme ka lahendama asunud. Et üks asi küll on metsaseaduse muutmine on töös praegu, kus siis lageraie langi maksimaalselt pindala vähendatakse. Samal ajal on looduskaitseseadus siis siin kõrvalosakonnas muutmisel, mis siis puudutab linnurahu kehtestamist looduskaitsealadel. Rahandusministeeriumiga koostöös on siis muudetud tulumaksuseadust, et metsaomanikud ikkagi pigem oma metsa maha müüks ja ise oma metsa üle otsustaks. Siis me oleme ka siin kevadel koostanud metsaomanikele juhendi, kuidas siis sellel õrnal lindude pesitsemise ajal metsas käituda, kus neid rohkem pesitseb, mis aegadel nad millistes metsatüüpides pesitsevad ja soovitusi siis nagu üldiselt raietööst kevadsuvisel perioodil hoiduda. Samuti on meil valminud ka ju kuuse kooreüraski tegevuskava, sest ka see me näeme, et on siin Euroopast meie poole liikumas või siis nii Euroopas kui ka meil on see levik probleemiks nüüd kahjustusi tundub olevat juurde tulnud ja peamegi vaatama, kuidas sellega siis nüüd toime tulla. Sõnaga kokkuvõtvalt, eks me tegelemegi siin mitme asjaga korraga. Ja ka selles arengukavas endas me ju oleme väga palju tööd teinud, kui kokku panin seda ajakava, millal me midagi oleme juhtkogule saatnud, millal tagasi seda, et ise saanud tagasi annud, et see list tuleb päris pikk.
Igal juhul jah, töö käib. Soovin teile jõudu selles raskes töös. Aitäh, Kristel Järve Keskkonnaministeeriumist metsanduse arengukava koostamise juhtkogu liige selle jutuajamise eest, selle väga põhjaliku ülevaate eest, kuidas see arengukava koostamise protsess üleüldse käib ja mis on ülesanded, et soovin teile siis edu selles raskes töös ja jõudu ja kena päeva.
Tänan väga, nägemist.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.